Milí přátelé, já jsem rád, že jsem tady a že vy jste tady a zdravím vás všechny a zdravím všechny, kteří jsou přes ten stream s námi nyní spojeni. Scházíme se v době dramatické. Tento týden ta ruská agrese na Ukrajinu a ten Putinův projev, kde myslím velmi odkryl karty, ukazuje, že vstupujeme do nějaké nové mezinárodně politické atmosféry. A jestli tentokrát ten ruský medvěd přes ty pařáty nedostane skutečně velmi tvrdý úder, tak se situace může ještě stále horšit. Vidím to i, jak i v těchto dnech najednou se mobilizuje ta pátá kolona ruská na těch dezinformačních serverech. Tady je prý asi 2000 lidí, kteří jsou zaměstnáni přímo rozšiřovat ty ruské fake news. Je teďka několik těch skupin, které se zabývaly bojem proti očkování, tak okamžitě se dali bojem pro Rusko proti Ukrajině, tak se zdá, že jaksi vanul vítr z jednoho kouta, destabilizace té republiky. Takže budeme asi čelit velice těžké situaci a teďka to chce skutečně tu rozhodnost a jednotu demokratického světa. Takže v této atmosféře se setkáváme a já jsem byl požádán, abych něco řekl na okraji té mé nové knihy, která byla publikována před Vánoci Odpoledne křesťanství. Tahle ta kniha se teď překládá do 8 jazyků. Já jsem strašně zvědav, jaká bude odezva z těch různých míst. Já jsem přesvědčen, že jakákoliv knížka nebo hudební nebo výtvarné dílo vlastně zdaleka nekončí tou prací autora, ale že je takovým setkáním, kde ten čtenář, divák, posluchač je vlastně spolutvůrcem a to určité dílo pokračuje v jeho vědomí, dostává se do kontextu jeho zkušenosti, jeho otázek. Takže mě vždycky potom velmi užitečné, když třeba dostávám zpětnou vazbu od těch čtenářů v různých kulturních okruzích. Tady ta knížka se hodně liší od těch všech, které jsem psal předtím. Ty většinou byly takové knihy esejů, kterým jsem věnoval čas vždycky přes léto, v samotě, v poustevně. A byla to pro mě i taková forma modlitby to psaní. Tuhletu knížku jsem psal, přepisoval, promýšlel 7 let a teprve, až když jsem taky prošel covidem, tak jsem si řekl, no, ta smrt motřička se taky někdy dívá člověku přes rameno a už bych měl systematičtěji nazvat to, k čemu jsem nějak dospěl v tom posledním, dejme tomu půlstoletí přemýšlení o těchto věcech. A co po mně může zůstat jako určitý příspěvek k tomu modernímu křesťanskému myšlení nebo myšlení o náboženství z různých perspektiv, z perspektivy filozofie náboženství, sociologie náboženství, teologie a také tahle ta knížka by měla být příspěvkem k tomu, co se jmenuje public theology, neboli veřejná teologie. To je teologie, která je primárně ekumenická, která musí používat takový jazyk, který je srozumitelný i mimo církevní prostředí a mimo tu teologickou akademickou obec. Je to teologie, která reflektuje veřejný prostor, otázky společnosti a kultury a zároveň ti veřejní teologové, ty public theologians, také často vstupují do toho veřejného prostoru. Takovým archetypem byl Martin Luther King, který byl bojovníkem proti rasismu, apartheidu, nebo Dietrich Bonhoeffer, zase bojovník proti nacismu. A myslím, že i ti moji otcové ve víře, jako byl Josef Zvěřina, Otto Mader, Antonín Mandl, tak byli těmi public theologians,
kteří reflektovali to, co se dělo ve společnosti. Dalším takovým příkladem v evangelickém prostředí je Jakub Trojan, anebo v Polsku otec Tischner, takový duchovní otec solidarnošči. Lidé, kteří se zabývali i jaksi z perspektivy teologické, těmi veřejnými otázkami a také do těch zápasů i osobně vstupovali. A zároveň jsem se snažil přispět k takovému typu myšlení, který se prosazuje v posledních desetiletích ve filozofii náboženství, zejména francouzské a americké, a kterému se říká religious turn, náboženský obrat nebo teologický obrat. V akademickém prostředí po dlouhou dobu na těch sekulárních univerzitách téma náboženství bylo tak trochu politicky nekorektní a neslušné mluvit o Bohu, o náboženských tématech. Tohle se velmi změnilo. Změnilo se to zejména po druhé světové válce i vlivem některých významných židovských myslitelů, jako byl Emanuel Levinas. Ti, kteří si kladli samozřejmě tu otázku po Bohu tváří tvář holokaustu. A těm dost dobře nebylo možné jaksi zavřít ústa, že tyhle ty otázky nejsou jaksi relevantní nebo nejsou politický košer. No a na to navazuje dnešní generace postmoderních filozofů a autorů filozofické teologie, kteří rozvádějí tohleto téma metodami fenomenologie, čili filozofického směru, který u nás propagoval zejména učitel naší generace Jan Patočka, a hermeneutiky, neboli umění interpretace. A já se snažím v této knižce nabídnout takovou socioteologii, takovou teologicko-sociologickou interpretaci znamení doby, těch událostí, které je možné vnímat jako jakousi boží pedagogiku. Ta filozofie náboženství nebo filozofická teologie, takovým představiteli jsou třeba francouzský filozof Jean-Luc Marion nebo Chrétien nebo Henry. V Americe můj dobrý přítel blízký mi myšlenkově je osobně Richard Kearney nebo John Caputo nebo Maurice Westphal. Tak tahle ta generace těch postmoderních filozofů využívajících metody fenomenologie a hermeneutiky nově vlastně si klade ty náboženské otázky filozoficky. Ten fenomenologický přístup znamená, že některé ty ryze metafyzické otázky existence boží a vlastnosti boží dává do závorky. Tím se nezabývá. Tím také jak si nabízí platformu, společnou platformu i s těmi lidmi, kteří nejsou nábožensky věřící. A spíše se snaží ukázat, jak to, co nazýváme Bůh, se jeví, jak se projevuje, jak se ukazuje. Já jsem přesvědčen, že se ukazuje v těch lidských aktech víry, lásky a naděje. A v osobním životě, ale i v životě společnosti. Teologicky se jim říká božské nebo teologální ctnosti. Ctnost, teologicky viděno, je setkání onoho daru z hůry, milosti boží, a lidské svobody. Není ctnosti bez svobody. Je to jakási perichorézis, jakési prolínání toho božího a lidského. A zároveň se snažím o takovou teologicko-filozofickou hermeneutiku určitých momentů v dějinách křesťanství tady konkrétně, ale v dějinách společnosti, církve, které jsou jakousi změnou paradigmatu, provázenou často s krizí. Ale krize je vždycky šance. Krize je vždycky šance sestoupit trošku hlouběji, podívat se na věci z nové perspektivy. Takže tu svoji metodu nazývám kairologie. Řečina má dva výrazy pro čas. To je chronos, ten čas kalendářů a hodinek. A pak je kairos jako čas příležitosti, čas k něčemu. V knize Kazatel v hebrejské Biblii čteme, je čas zrození, je čas umírání, je čas lásky, je čas nenávisti. Ano, je čas k něčemu, k kairos, nazrálý čas, čas příležitosti. A je tradicí, prorockou tradicí Bibli, ale potom tím prorockým úkolem i křesťanů a teologů číst znamení času, interpretovat události v trošku širším kontextu a mít k ním jakýsi kontemplativní přístup. My k těm mnoha událostem, ať jsou to zrovna to, co teďka prožíváme, agrese, politické změny, můžeme přistupovat takovým tím žurnalistickým způsobem, nebo na ně odpovídáme jenom emocionálně, ale ten kontemplativní přístup znamená se trochu vnitřně sklidnit, trochu uklidnit ty prvoplánové emocionální reakce, uvědomit si ta svá předporozumění a pak jak si nechat zaznít tu událost, prostě podívat se na ní hlouběji a širší. A tohleto si myslím, tohleto čtení znamení času a především čtení těch krizových momentů ve společnosti, v církvi je důležitý úkol. No a v té knize jsem se o tohleto snažil. Navrhl jsem tam také takové nové členění dějin křesťanství. Byl jsem inspirován Carlem Gustavem Jungem, zakladatelem hlubinné psychologie, který přirovnává lidský život ke dni. Dětství a mládí, to je to životní dopoledne, kdy máme rozvinout určité svoje danosti, talenty, najít to své místo ve světě, ve společnosti, zvolit si svoji profesní dráhu a tak dále. Pak přichází polední krize. Někdy v té polovině života najednou se objeví určité krize. Může to být to, že to, co jsme v té první polovině zanedbali, ta část naší bytosti, kterou jsme nechali ve stínu, tak najednou se hlásí ke slovu. Člověk je tím někdy zaskočen. Někdy to znamená, že to, co nás dosud naplňovalo, tak najednou v tom žáru poledne, jo, v té únavě a horku toho poledního času, té zemdlenosti toho horkého poledne, najednou ztrácíme chuť, najednou nás to přestává bavit, toho, čím jsme žili. A jsou v té polední krizi, té krizi poloviny života, taková nechuť, ospalost, staří mniši tomu říkali, akcedia, což se někdy překládá jako lenost, a byl to jeden z těch velkých hříchů, ale on je to spíš něco mezi depresí, burnt out syndromem, takovým vyhořením, ta polední krize. Může to být krize manželství, v povolání, zdravotní krize. A Jung říkal, tak někdy okolo poloviny života člověk tím projde. A jestliže tím projde tak, aby uzrál, tak je připraven pro to životní odpoledne, co je čas zralosti, moudrosti, určitého nadhledu. A já jsem tohleto aplikoval na ty dějiny křesťanství, ta premoderní doba. To byla doba k vybudování těch základních struktur, struktur institucionálních, struktur doktrinálních, ale pak přišla ta polední krize. To byla ta doba modernity, sekularizace, ateismu, smrti Boha, chcete-li, a otřesu mnoha těch tradičních náboženských jistot. Já si myslím, že touhletou dobou v podstatě, tou polední tmou, procházíme dodnes. A že některé fenomény naší doby ukazují, zejména jsou těmi krizovými fenomény. A jestliže tím do křesťanství a křesťanská víra projde, tak může nastat ten čas odpoledne křesťanství. Zralějšího, otevřenějšího, tolerantnějšího, hlubšího. A já si myslím, že ta reforma, kterou zahajuje papež František, je vlastně jakýmsi úvodem do téhleté postmoderní odpolední doby. Tohleto analogicky někdy probíhá i v životě víry jednotlivého člověka. Buď ta dětská víra daná výchovou, tradicí, nebo i to prvotní nadšení konvertity. No a pak přijde nějaká doba krize, kdy najednou člověk vidí, že to všechno není tak jednoduché. A v této době se mnozí o té víry odvracejí. Veliký problém je v tom, že mnohá ta náboženská výchova, náboženské instituce vlastně pro ty lidi v té krizi nemají připravený jiný scénář. Chtějí jaksi zpátky natlačit do té dětské podoby, ale ona to, ta dospělá noha prostě nelze jí vecpat do té dětské botičky. Takže mnozí lidé v téhleté chvíli tu víru pouštějí. Ale ona je to příležitost ji pochopit nějakým způsobem jinak a hlouběji. Tohle je takový leitmotiv díla toho již zmíněného Richarda Kearneyho, který mluví o zastánce zvané anateizmu. Anna tady znamená znova. Věřit znova, ale trošku jinak. Četl jsem takovou zajímavou knížku, sbírku vyprávění amerických katolíků, kteří byli vychováni v té víře a prošli nějakou krizi. Někteří tu církev opustili, ale jiní, a ta editorka té knihy, což je dcera Roberta Kennedyho, říká, jsem taky prošla takovou krizi, zklamáním z té církve, ale dneska se vlastně k tomu vracím a já vlastně věřím tomu, čemu jsem věřila jako dítě, ale já tomu věřím jinak. A tady právě jsem chtěl nabídnout takovou tu cestu věřit těm věcem jinak, trošku z jiné zkušenosti, z jiného úhlu. Ten anateismus tedy znamená, ano, prošli jsme tím obdobím ateistické kritiky, náboženství měla v mnohem pravdu. Jak si ten Freud, ale svým způsobem i Marx a další, jak si přinejmenším na ty patologické formy náboženství, kterých je mnoho, tak je viděli dost ostře. A křesťanství má tu ohromnou výhodu, že jako žádné jiné náboženství prošlo tím výhněm té ateistické kritiky a může si z toho mnohé vzít. Ale jak si když tímhletím projede a vezme si z toho to, co je užitečné a co je pravdivé, ne všechno samozřejmě je adekvátní, ale jestli si z toho něco veme, tak tou jedinou alternativou není ateismus. Nemusí se a nemůže se vrátit k tomu tradičnímu typu té premoderní víry. Když se o to někdo pokouší, ten fundamentalismus, tak je to vlastně jenom karikatura tohoto. Dobře, člověk nemůže vstoupit dvakrát do jedné řeky a když jako chce napodobovat to, co bylo v té premoderní době, v tom světě, který už není, tak dělá vlastně něco jiného. Ti fundamentalisté, kteří si myslí, že jsou velmi tradicionální, hlásí se k tradici, tak jsou vlastně popírači tradice, protože tradice je to tvořivé předávání. Ta stálá rekontextualizace, reinterpretace, ta tradice to je řeka, to je pohyb, to předávání, ale vždycky určitou reinterpretaci, aby to bylo srozumitelné v tom novém kontextu. A kdo chce vypadnout, ti tradicionalisté často popírají tento princip tradice, vytrhnou z ní něco a na to se fixují. Ale jestliže se odvolávají na něco ze světa, který už není, tak podávají jenom karikaturu toho, k čemu se hlásí. Ono to dost dobře nejde úplně oživit. Je to nápodoba. Ta nápodoba je často toxická. Takže není moc návrat do toho, co bylo, ale jediným východiskem také není ateismus, ale je ten anateismus, vztahnout se k těm věcem nějakým způsobem jinak. Takže tohle je jeden takový leitmotiv té knihy. Podívat se na ty krizové okamžiky a vidět v nich jistou šanci. Já si myslím, že takové krizové okamžiky křesťanství dneska prožíváme. Jo, to, že nedávno bylo zveřejněno ty výsledky sčítání obyvatel, kde se ukázalo, že jaksi značná část lidí a že to roste vlastně rok po roce nebo desetiletí po desetiletí, se přestává hlásit k těm církvím hlavního proudu. nějaké katolické církvi. Pak se ozvali někteří církevní představitelé, chtěli to bagatelizovat, zpochybnit. Ano, jaksi sčítání obyvatel rozhodně není nějaký solidní sociologicko-psychologický výzkum. Málo to říká o víře společnosti, ale říká to o jedné věci, to je ta ochota se plně identifikovat s těmi náboženskými institucemi. A ta skutečně klesá. Já, když někdy vidím některé projevy i naší církve a některých jejich představitelů, tak se vlastně divím, že neklesá ještě dramatičtěji. A vidíte takovýhle naprostý kolaps toho polského katolicismu, že jo, kde zejména díky tomu, že se tam velká část církevních představitelů velice zapletla s tou populistickou vládou a nacionalistickou vládou a tak ztratili prostě úctu, vážnost v očích velké části polské společnosti, zejména vzdělaných lidí a zejména mládeže. Takže ten jaksi lidový katolicismus, a to ještěm Polákem, ještěm katolikem, najednou přestává platit. A ten proces sekularizace je dneska nejrychlejší v Polsku. A samozřejmě pokud jaksi by se část i naší církve chtěla vydat tímhletím směrem, jaksi podporovat tím populisty, nacionalisty a tak dále, půjde tímhletím způsobem. Stane se z toho podivná zahořklá sekta. Takže tady se ukazuje ta klesající ochota se stotožnit s těmi institucemi, ovšem víra je ještě něco jiného. Dneska tou největší konkurencí toho církevního náboženství zdaleka není ateismus, ten není moc zajímavý, ale je to necírkevní spiritualita. Spiritualita, která si hledá svoje cesty. Církve dneska ztratily monopol na náboženství. Ta náboženská forma křesťanství, ta spojila vlastně celou řadu prvků duchovního života. V tom pohanském světě, dřívějším, řeckém, římském především, tam to náboženství ve smyslu religio, ve smyslu toho systému, jaksi kultu a symbolu, které vyjadřovaly posvátný základ společnosti, což byl politický prvek v podstatě, proto také ti první křesťané, kteří se odmítali účastnit těch kultů, tak by trestáni jako političtí zločinci. Tak ale samozřejmě, že ti Římané byli také lidé zbožní, ale ta zbožnost, ta spiritualita, ta se odehrávala někde jinde v těch různých náboženských kultech. Ano, také si kladli otázku po smyslu života, ale to se odehrávalo ve filozofii. A v křesťanství vlastně se spojí, nebo křesťanství v té podobě, v té klasické premoderní podobě, vlastně v sobě spojilo, jak ten prvek politický, tu integraci společnosti, tak ten prvek spirituální, tak ten prvek filozoficko-teologický. Ovšem v době modernity a sekularizace, protože modernita znamená fragmentizaci, tak se tyhle ty prvky osamostatnily. Ta spiritualita už někdy žije mimo ten klasický náboženský prostor. Ta filozofie a tázání také, takže už to nedrží všechno pohromadě. V dějinách křesťanství byla celá řada jaksi velkých přelomů. Když křesťanství vstoupilo do toho politického římského světa po tom konstantinovském obratu, tak do značné míry ta církev přijala a kopírovala určité strukturální motivy tehdejší politické společnosti. Tehdy se ustavila také ta představa, že ti duchovní, ti kněží tvoří jakoby jakousi vládnoucí vrstvu, že a to je ta církev učící, vedle ní ta církev poslouchající a tak dále. To je ten model klerikalismu, o kterém papež František říká, toho se nyní musíme zbavit. Toho myšlení, že tady jsou nějací držitelé moci, kteří mají tu zvláštní auru posvátnosti a ti druzí jsou víceméně pasivní, naslouchající. Tohleto a zvláště v době, kdy církev zaplať Bůh ztratila tu velkou politickou moc, tak mnozí ti představitelé kléru tu svoji moc zneužívali na jiné poli. A někdy v tom zneužívání těch zranitelných lidí, dětí, žen, to bylo nejenom to sexuální zneužívání, ale také zneužívání spirituální, zneužívání psychologické, manipulace lidí. No a tohle je něco, co nyní v těch posledních letech masivně vyšlo najevo, že někteří se to snažili bagatelizovat, to jsou jenom jednotlivci a tak dále. Papež František říká, ne, je to systémová otázka. Je to problém toho zacházení s mocí, je to problém toho klerikalismu. Takže tohle je jedna ta krize. Já si myslím, že církev tváří v tvář těm hrozným věcem toho zneužívání stojí v podobné situaci, jako stála před reformací. Tváří v tvář prodej odpustků. Jo, to byla taky věc, která se zdála, že je jenom taková marginální záležitost. A když na ní zaútočil Luther, tak najednou se objevily velké problémy skryté za tím, jak církev zachází s mocí, jak zachází s penězi a vyvolalo to nutnost reformace. Reformace měla dvě tváře, tu protestantskou reformaci, ale ona je tam ještě velmi zajímavá tvář té katolické reformace, která byla nesena velkými duchovními osobnostmi, jako byl Ignác z Loyoly, jako byla Terezie z Ávily, jako byl Jan od Kříže. To byly velké duchovní osobnosti. Také jim šlo o reformu církve, nebo reformní biskupové, jako Karel Boromejský a tak dále. Já si myslím, že tohleto je inspirací pro dnešek a pro tu papežovou reformu. Protože tváří v tvář tomu, co se tady dělo, nemůžeme jaksi v tom systému nekriticky pokračovat. Další taková ta rána, to znamení doby, ten krizový moment, byla ta pandemie. A já se domnívám, že to byla taková velká boží pedagogika, že vlastně tím nám ten Pán Bůh chtěl něco říct, že se zavřeli ty kostely. Že nám vlastně řekl, tak moji milí, jestli si myslíte, že to křesťanství spočívá v tom, že budete tak víceméně slušní lidé a budete v neděli chodit do kostela a tím pádem jste křesťané, tak takhle to nefunguje. Já vám ty kostely zavřu. A zkuste nějakou jinou cestu, jak uskutečnit to své křesťanství. Páni biskupové říkají, pusťte si tu mši v televizi. Jo, ale to není ta cesta. Jo? A mnozí se naučili, jo, tak vlastně to je prýma, budeme v tom nadále pokračovat, že co bychom chodili brznou do toho kostela, ono je to přece jen lepší, když si to pustím doma, uvařím si k tomu kafe a tak. Ale jo, ono to takhle nefunguje. Že jo? Něco jiného, jako přes tu televizi a přes ten internet, je možné nabízet informace, včetně kázání, to je charakter informace, ale slavit a mít hostinu eucharistickou, nemůžeme slavit přes online. Takže tam má svůj smysl ten posvátný čas, posvátný prostor a to dost dobře nejde jednoduše lacino nahradit televizním přenosem bohoslužeb. Takže ona to byla výzva, prostě moji milí, jak si tento typ křesťanství už neobstojí. Jestli si někdo myslí, že je křesťanem a naplní tenhle ten úkol, velmi náročný úkol, tím, že bude chodit v neděli do kostela a tím to víceméně končí, tak tohle to neobstojí. Jo, musíte najít nějaký jiný způsob, jak být křesťanem. A někteří skutečně ho našli v té době, když teda nemohli do toho kostela, tak svoje domácí bohoslužbu. Tak si přečetli ten text a přemýšleli o něm, nebo o něm hovořili se svými přáteli a se svou rodinou. A najednou se ukázalo, že mnozí lidé, kteří se považovali za velmi zbožné a chodili desetiletí pravidelně do kostela, spolu ve své rodině nikdy o víře nehovořili. Jo? A že to byla najednou příležitost, poprvé si řekli, já mám tady tyhle ty problémy a tady mám pochybnost, tomuhle nerozumím, jak to prožíváš ty, co to pro tebe znamená. tam se dělá ta církev. Jo? To bylo to důležité. Jo? Takže to křesťanství, které může přežít, je to reflektující křesťanství, ne křesťanství těch návyků. To opravdu končí. Jo? Takže tohleto, to zpochybnění důrazu, že jako jsem slušný člověk, chodím v neděli do kostela, tudíž jsem křesťanem, takové křesťanství nepřežije. Že? To musí mít nějakým způsobem osobní zakotvení. Člověk to musí nějakým způsobem promyslet, hovořit o tom s ostatními, jo? Jít trošku víc na hloubku. Takže to si myslím, že je další takové znamení, ten COVID.